ខ្ញុំបាទណាសុភីបសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់សម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះរួមមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីបញ្ជាឲ្យក្រសួងសហការជាមួយសហគមន៍ការពារព្រៃឈើទប់ស្កាត់បទល្មើសក្រសួងព័ត៌មានទុកពីត្រឹមខែកក្កដាឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានប្រើក្រមងារឋានៈដឹកនាំនៅក្នុងអត្តបទរបស់ខ្លួនរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់លំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទណាតសុភីបសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាកាលពីឆ្នាំ2012លោកឈុតវិធីដែលសកម្មដឹកនាំប្រជាសហគមន៍ចុះល្បាតព្រៃទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនោះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅខេត្តកោះកុងមកដល់ពេលនេះក្រុមគ្រួសារនៃសពអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ចាប់ជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យគ្រួសារពួកគេនៅឡើយប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញនៅពេលនេះបានប្រកាសឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនកុំយកសកម្មជនការពារព្រៃឈើជាសត្រូវដែលលោកថាដើម្បីសហការគ្នាទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែសម្រាប់សកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពវិញបង្ហាញជំនឿអល់ឯកទៅលើវិធានការជាថ្មីទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះលោកញឹមសុខុនរីកាបន្ត
ជាថ្មីម្ដងទៀតប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធបន្តទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពដោយបញ្ជាឲ្យសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ការពារព្រៃឈើនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានគណៈសមត្ថកិច្ចបើកប្រតិបត្តិការមួយរយៈនេះរឹបអូសបានឈើល្មើសច្បាប់70,000ម៉ែត្រគូបក្នុងពិធីបិទសន្និបាតបូកសរុបការងារកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនាថ្ងៃទី12ខែឧសភាម្សិលមិញលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថ្លែងថាវិធីនៃការទប់ស្កាត់ការដឹកជញ្ជូនឈើមូលចេញទៅក្រៅប្រទេសដែលលោកថាបានដាក់ចេញកាលពីជិត20ឆ្នាំមុនមានប្រសិទ្ធភាពក៏ប៉ុន្តែលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាវិធីនៃការទប់ស្កាត់ការកាប់ទន្ទ្រានព្រៃឈើនិងបទល្មើសព្រៃឈើផ្សេងទៀតលោកថាហាក់មិនទាន់មានប្រសិទ្ធភាពនៅឡើយទេលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបញ្ជាឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធមានក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទព្រមទាំងក្រសួងបរិស្ថានត្រូវសហការជាមួយនឹងសហគមន៍ការពារព្រៃឈើដូចជាតំបន់ព្រៃឡង់ជាដើមដែលលោកថានោះទើបអាចបង្កើនទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព
បំរាមនៃការកាប់ឈើហុកនាំទៅត្រូវបានអនុវត្តតាំងពីឆ្នាំ1998រហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែការកាប់ឈើទន្ទ្រានយកដីការលួចកាប់ឈើនៅតែបន្តកើតមាននេះយើងត្រូវទទួលខុសព្រោះជាក់ស្ដែងកំពុងមានឈើល្មើសច្បាប់ក្នុងដី70,000ម៉ែត្រនៅកាត់ទីកន្លែងជាងទេសមត្ថកិច្ចយើងតែមកមុខវាអត់គ្រប់ទេវាមិនគ្រប់ចាំអង្គការរៀបគ្រប់មកថាដើម្បីចូលរួមការពារព្រៃឈើការពារព្រៃឈើចឹងក៏មើលគ្នាក្នុងភាពជាស្ត្រីរវាងអ្នកការពារព្រៃឈើនិងរដ្ឋបាលដែលទទួលបន្ទុកការពារធនធានធម្មជាតិព្រៃឈើត្រូវមើលគ្នាក្នុងភាពជាដៃគូដើម្បីការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ជាតិ
លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏បានបញ្ជាទៅមន្ត្រីទាំងនោះត្រូវសហការផ្ដល់ទាំងកម្លាំងការពារនិងសម្ភារៈដល់សហគមន៍នៅពេលដែលពួកគេចុះល្បាតព្រៃទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដែលលោកគិតថាជាការជំរុញនៃការលើកទឹកចិត្តផងនិងការបង្ហាញពីកិច្ចសហការរួមគ្នាទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពផង
នៅក្នុងតំបន់ព្រៃការពារដែលគាត់ថាជាបណ្ដាញការពារព្រៃឡង់ជាសហគមន៍ការពារព្រៃនេះព្រៃនោះជួនកាលយើងជួយគាត់ទាំងអាហារភ្លៀងគាត់ដើរទៅត្រឹកក្នុងព្រៃជួនកាលជួយអាវព្រៀងជួយអាវព្រៀងឲ្យគាត់ពេលខែរមៀលជួយអាវព្រៀងឲ្យគាត់ទៅគាត់ទៅជួយការពារព្រៃដែរការពារឈើដែលចង់យើងចង់ការពារដែរដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅមិនក៏បែកមើលគ្នាក្នុងភាពជាសត្រូវរវាងយើងជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋឬប្រសាតែចង់ចូលរួមការពារព្រៃយើងនេះហើយអ្នកអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលឬសមាគម
ជាងនេះទៅទៀតលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រសង់ប្រជាសហគមន៍រាយការណ៍មករដ្ឋាភិបាលជាបន្ទាន់ដែលលោកថាប្រសិនបើឃើញមានបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែបន្តកើតឡើងសកម្មជនការពារព្រៃឈើនៅតំបន់ព្រៃឡង់មួយរូបគឺលោកហ៊ឿនសុភីបានស្វាគមន៍ទៅនឹងប្រសាសន៍របស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកថានៅរងចាំមើលតើការអនុវត្ត មានប្រសិទ្ធភាពកម្រិតណាដើម្បីធានាថាសកម្មជនការពារព្រៃឈើពួកគាត់មិនត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់គាត់ខ្លួនឬបាញ់សម្លាប់ដោយពេលមុនៗពីដើមគឺយើងធ្វើគឺមានតែការគម្រាមកំហែងតែបើសិនជារាជរដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាទទួលស្គាល់ក្រុមពួកខ្ញុំជាក្រុមដែលបានលះបង់ឆន្ទៈឬក៏វិលីជីវិតខ្លះៗនោះដែលគាត់បានធ្វើកន្លងមកថាមិនមានអ្វី ជាការលើកទឹកចិត្តឬក៏ជាការអបអរសាទរបស់រដ្ឋាភិបាលទេប៉ុន្តែយើងមានសេចក្តីត្រេកអរខ្លាំងដែរនៅចំណាត់ការឬក៏សាសបញ្ញត្តិរដ្ឋមន្ត្រីដែលមានប្រសាសន៍ល្អៗសម្រាប់សហគមន៍ព្រៃឈើប្រធានអង្គការការពារបរិស្ថានដ៏ល្បីឈ្មោះវិរូបគឺលោកឈុតវុធីត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងកាលពីថ្ងៃទី
26/6ខែមេសាឆ្នាំ 2012ខណៈដែលលោកចុះថតរូបភាពឈើមួយកន្លែងនៅក្រុមហ៊ុនមួយក្នុងខេត្តនោះ ដែលសកម្មជនរូបនោះគិតថាមានបទល្មើសព្រៃឈើជាប្រព័ន្ធនៅតំបន់នោះដោយឡែកភាពយន្តឯកសារដែលនិយាយពីសកម្មភាពរបស់លោកឈុតវុធីទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរនិងក្រសួងវប្បធម៌ហាមចាប់បញ្ចាំងតាមផ្ទះក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនៅគម្រប់ខួប 4 ឆ្នាំនាពេលថ្មីៗនេះផងដែរក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណានៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានប្រកាសដកតំបន់ព្រៃចំនួន 18 កន្លែងមានផ្ទៃដីសរុប ជាង 26,000 ហិកតាដូចជានៅតំបន់ក្រវ៉ាញ់ខាងត្បូងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់ព្រៃប្រះរកាក្នុងខេត្តព្រះវិហារនិងព្រៃនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតរួមទាំងតំបន់ព្រៃឡង់ផងធ្វើជាតំបន់អភិរក្សវិញនៅថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះដែរលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ជាឲ្យក្រសួងពាក់ព័ន្ធដកយកព្រៃសម្បត្តិមួយចំនួនទៀតពីក្រុមហ៊ុនមកធ្វើជាតំបន់ការពារបន្ថែមទៀតខ្ញុំសុខន VOD ភ្នំពេញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីព្រៃលិចទឹកចិត្ត 1000 ហិកតានៅខាងជើងបឹងទន្លេសាបនៃខេត្តសៀមរាបត្រូវបានអគិភ័យឆាបឆេះបំផ្លាញជាបន្តបន្តក្នុងរយៈពេល 5 ខែដើមឆ្នាំ 2016 នេះមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាករណីនេះកើតឡើងដោយសារការរកឃ្មុំនិងការដុតព្រៃយកដីធ្វើស្រែពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបូសវីរីកាពិសេសពីខេត្តសៀមរាប
សមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានបានដឹងថាព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ទេសចរធម្មជាតិឃុំកំពង់ភ្លុកស្រុកប្រាសាទបាគងខេត្តសៀមរាបដែលអគិភ័យឆាបឆេះកាលពីថ្ងៃទី 10 ខែឧសភានេះមិនទាន់រលត់នៅឡើយទេដោយអះអាងថាកំពុងរាលដាលបន្ថែមទៀតអធិការនគរបាលស្រុកប្រាសាទបាគងលោកមិនចន្ទាប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃនេះថាព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់ទេសចរធម្មជាតិនៅឃុំកំពង់ភ្លុកមិនទាន់រលត់នៅឡើយទេដែលលោកថាកំពុងឆេះរាលដាលបន្តដែលគិតមកដល់ថ្ងៃទី 13 នេះអស់ព្រៃប្រមាណ50ហិកតាលោកបន្តថាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋកំពុងអន្តរាគមន៍បូមទឹកពន្លត់ខណៈរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យរបស់សមត្ថកិច្ចមិនអាចចូលបាញ់ទឹកពន្លត់បានដោយសារគ្មានផ្លូវវារឿងដំណត់អត់មិនមានទេតែគ្រាន់តែចេះគ្រាន់តែវាមានមិនឆេះខាងការគូមកនៅខាងវាដេញយើងទុកស្កាត់បាទមិនឲ្យឆ្លងមកគូវាដេញមកខាងជីវិតខាងការផ្លូវបាទ
បាទហើយលោកគិតមកដល់ថ្ងៃនេះការខូចខាតនឹងប្រហែលជា50%បាទអភិបាលរងនឹងជាអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តសៀមរាបលោកប៊ុនធរិតមានប្រសាសន៍ថាការឆេះព្រៃលិចទឹកនេះមិនមានផលប៉ះពាល់ដល់ការរស់នៅប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះឡើយលោកបន្តថាអាជ្ញាធរកំពុងព្យាយាមទប់ស្កាត់និងធ្វើផ្លូវកាត់មកភ្លើងដើម្បីកុំឲ្យឆេះរីករាលដាលបន្ថែមទៀត
យើងមិនប្រើមិនជុំទឹកភាគច្រើនវិញយើងឡើងទឹកជាជួបចូលបានជុំណាទេកាន់ទៅជំនុំធំយើងជុំចុះពិបាកហើយយើងពិបាកជួបឬចុះតែយើងព្យាយាមគ្រប់គ្រងទៅលើដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលយើងកុំឲ្យវាកាន់តែធំនេះខណ្ឌរដ្ឋបាលជលផលខេត្តសៀមរាបលោកប្រិនសុវណ្ណមានប្រសាសន៍ថាអគិភ័យនេះបណ្ដាលមកពីជនខិលខូចមួយចំនួនកាប់ឆ្ការព្រៃរួចដុតយកដីធ្វើស្រែនិងមួយចំនួនទៀតកើតឡើងដោយសារមនុស្សដុតព្រៃយកឃ្មុំផងដែរបា khai mùi màu và mình mà khơi bóng bồn chấm nói dương ra mốc ạc khơm đôi chuyện nè khuyên cô hay dương đất tư nè lưu
ព័ត៌មានអរុកមុំដោយតាមនេះលោកប្រិនសវណ្ណអះអាងថាចាប់ពីដើមឆ្នាំ2656នេះព្រៃលិចទឹកសរុបជាង850ហិកតានៅខេត្តសៀមរាបរងការឆេះបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកដែលត្រូវអគីភ័យឆេះបំផ្លាញនេះស្ថិតនៅស្រុកចំនួន6ខាងជើងបឹងទន្លេសាបរួមមានស្រុកពួករងសៀមរាបស្រុកប្រាសាទបាគងជាដើមខ្ញុំបូសវីVOD រាយការណ៍ពីខេត្តសៀមរាប លោកណានីស្ដាប់ជាទីមេត្រីការពីម្សិលមិញក្រសួងព័ត៌មានបានប្រជុំជាមួយតំណាងស្ថាប័នព័ត៌មានដោយបានណែនាំឲ្យស្ថាប័នទាំងនោះឲ្យប្រើក្រុមងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងអត្តបទសារព័ត៌មានរបស់ខ្លួននិងថាបើសិនជាមិនអនុវត្តតាមប្រសួងអាចមានវិធានការច្បាប់មួយចំនួនអ្នកធ្វើការលើវិជ្ជាជីវៈសារព័ត៌មានបានយល់ថាការប្រើក្រុមងារជាការគោរពចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំ តែថាបើអ្នកសារព័ត៌មានមិនអនុវត្តតាមក៏មិនគួរទទួលពីនៃអ្វីនោះដែរលោកទូចសុខារីកា
មន្ត្រី ជាន់ខ្ពស់ក្រសួងព័ត៌មានបានដឹងថាការវិព្រឹកថ្ងៃម្សិលមិញក្រសួងបានប្រជុំណែនាំដល់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៅប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់ឲ្យប្រើគូរមងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងអត្តបទសារព័ត៌មានដោយទុកពេលត្រឹមខែកក្កដាខាងមុខហើយថាបើសារព័ត៌មានណាមិនគោរពតាមការណែនាំនេះទេក្រសួងនឹងសិក្សាផ្លូវច្បាប់ថាគួរបន្តឬមិនបន្តអញ្ញាប័នឲ្យស្ថាប័ននោះឬយ៉ាងណាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងព័ត៌មានលោកអុកកំសែ ឆ្នាំ2015ដោយលែកលោកថាការណែនាំជាថ្មីនេះគឺធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់មាត់តាមរយៈការប្រជុំណែនាំលោកចាត់ទុកថាការប្រើប្រាស់គោរមងាររបស់ថ្នាក់ដឹកនាំដែលទទួលបានព្រះរាជទានពីព្រះមហាក្សត្រនេះបង្ហាញពីការគោរពដល់ព្រះមហាក្សត្រនិងគោរពតាមប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ដែលមានជាយូរមកហើយ
ចឹងហើយដើម្បីឲ្យវិជាបរតយល់ថាស្រុកយើងវាមានទំនៀមទម្លាប់ចឹងថាយើងមានប្រពៃណីមានទំនៀមទម្លាប់ពោហែតាំងពីបរាណមកដូចថាហ្នឹងបាទយើងស្គាល់យកតាំងពីទៅវាអត់មានចោះទោះឲ្យផងយើងមើលថាខ្មែរយើងយើងផ្ដល់ការគោរពអញ្ចឹងទៅហើយត្រង់ថាយើងសរសេរវិជាជីវៈរបស់យើងជារឿងរបស់យើងវាគ្មានអីទាស់ផងខ្ញុំគិតថានេះជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំណា
លោកអ៊ុកកំសែងបានណែនាំថាការប្រើប្រាស់គោរមងារលើកទី1គឺត្រូវដាក់ពេញដោយជាថាសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងលោកថានៅឃ្លាបន្ទាប់អ្នកសារព័ត៌មានអាចសរសេរត្រឹមសម្ដេចហ៊ុនសែនក៏បានលោកបន្តថាក្រសួងបានទុកពេលត្រឹមខែកក្កដាសម្រាប់ឲ្យសារព័ត៌មានចាប់ផ្ដើមប្រើគោរមងារនេះបើមិនដូច្នោះទេលោកថាក្រសួងនឹងពិនិត្យវិធានការមួយចំនួនដូចជាមិនបន្តអាជ្ញាប័ណ្ណដល់ស្ថាប័ននោះឬចំពោះសារព័ត៌មានបរទេសមិនអាចទិញមកផ្សាយពីវិទ្យុក្នុងស្រុកជាដើមនាយកវិទ្យាស្ថានកម្ពុជាសម្រាប់ការសិក្សាផ្នែកសារព័ត៌មានលោកមឿនឈិនរិទ្ធយល់ថាអង្គភាពសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋដូចជាទូរទស្សន៍និងវិទ្យុជាតិគួរតែត្រូវគោរពការណែនាំនេះទោះយ៉ាងណាលោកថាចំពោះសារព័ត៌មានឯកជននៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគួរតែមានសិទ្ធិជ្រើសរើសថាគួរប្រើឬមិនប្រើគោរមងារក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានរបស់ខ្លួនលោកបន្ថែមថាការប្រើឬមិនប្រើគោរមងារនេះក៏មិនគួរទទួលពីណីណាមួយនោះដែរ
ខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំវិញខ្ញុំគិតថាការសុំស្នើដោយក្រសួងឲ្យសារព័ត៌មានយើងប្រើក្រុមមាននេះក៏មិនមែនជាសំណើដែលធ្ងន់ធ្ងរនោះដែរអញ្ចឹងបើអាចបើសារព័ត៌មានយើងអាចធ្វើតាមបានក៏យើងធ្វើតាមទៅតែបើសិនអ្នកសារព័ត៌មានយើងមិនអាចធ្វើបានទេក៏មិនគួរដាក់ទោសឬក៏គំរាមយកវិធីផ្លូវច្បាប់ដើម្បីដាក់ទោសអ្នកសារព័ត៌មាននោះឡើយ
លោកមឿនជានិរិទ្ធថាប្រសិនបើក្រសួងអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានប្រើជំនួសពាក្យលោកមកត្រឹមពាក្យសម្ដេចនោះលោកថាពាក្យនេះខ្លីប្រហែលជាអ្នកសារព័ត៌មានអាចទទួលយកបានច្រើនជាងប្រើក្រុមងារពេញតែម្ដងនោះដោយឡែកប្រធានក្លឹបអ្នកកសែតកម្ពុជាលោកប៉ែនប៊ូណាមានប្រសាសន៍ថាលោកចង់ឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានពិចារណានិងចោទជាសំណួរចំពោះខ្លួនឯងវិញថាតើការជំនួសពាក្យលោកដោយពាក្យសម្ដេចនេះប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាជីវៈខ្លួនឬយ៉ាងណាលោកថាប្រសិនបើមិនប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាជីវៈអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់គួរតែប្រើក្រុមងារសម្ដេចនេះក្នុងអត្ថបទព័ត៌មានរបស់ខ្លួន
ដូចខ្ញុំថាមិនអញ្ចឹងបើអញ្ចឹងជាខ្ញុំយល់ខ្ញុំគិតថាវាអត់មានប៉ះពាល់ដល់វិជ្ជាជីវៈទេប៉ុន្តែវាជាការគោរពបើយើងដូរពាក្យលោកមកខ្មែរយើងស្អីយើងធម្មតាមានអារម្មណ៍មួយវាមិនដូចនៅអឺរ៉ុបណាអីខ្មែរយើងមានអារម្មណ៍មួយថាអានេះហើយតែស្ដាច់នោះវិញវាច្រើនអញ្ចឹងណា
thì tu cao năng năng à này giống như viện miền ở rằm người chẳng viện miền ấy thì tận tại được xem tổ sân thì dương đâu mà mát đâu vì thì tụm liêm tụm lo của cây đi bao dương đá hay thì ở bên phát con đó chỉ dạy dương phỏng vì dạy tiền cua đầu ọt nắng đó nắng dương thả bàn thả còn miền miền mới chẳng là từ mà em tới mà
បន្តតាមលោកមឿនឈិនរដ្ឋបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចក្រភពអង់គ្លេសនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាដើមនោះក៏មានក្រុមងារវែងៗសម្រាប់អិសរជនជាន់ខ្ពស់ដោយប្រទេសកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែលោកថាក្រុមងាររបស់អ្នកទាំងនោះមិនត្រូវបានគេយកមកប្រើក្នុងអត្តបទសារព័ត៌មាននោះទេគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្នថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់មួយចំនួនដូចជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានក្រុមងារថាសម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ មហាបញ្ញាចក្រីហេងសំរិននិងប្រធានប្រសិទ្ធិលោកសាយឈុំមានក្រុមងារថាសម្តេចវិបុលសេនាភក្តីសាយឈុំជាដើមខ្ញុំទូសុខា VOD ភ្នំពេញ
លោកអ្នកអាចស្ដាប់ព័ត៌មាន VOD រៀងរាល់ថ្ងៃច័ន្ទដល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង 6:40 នាទីល្ងាចតាមរយៈវិទ្យុសារិកា FM 106.5 ភ្នំពេញ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តសៀមរាប
វិទ្យុសារិកា FM 101ខេត្តបន្ទាយមានជ័យ
វិទ្យុសារិកា FM 91.25 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុគិរីបូកូ FM 98.25 ខេត្តកំពត
វិទ្យុព្រះនរាយ FM 105.75 ខេត្តបាត់ដំបង
វិទ្យុកំពង់ចាម FM 99.70 ខេត្តកំពង់ចាម
និងវិទ្យុសំឡេងស្ត្រីសហគមន៍ FM 89.50 ខេត្តក្រចេះ
លោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីគម្រោងសាងសង់ផ្លូវកាត់វិហារអ៊ីស្លាមនៅតំបន់បាងកកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងភាពប្រទីនប្រទង់គ្នារបស់ខ្មែរអ៊ីស្លាមដោយម្ខាងគ្រប់គ្រងនិងម្ខាងទៀតជំទាស់តើតើនឹងសំណុំរឿងនេះមេដឹកនាំខ្មែរអ៊ីស្លាមបានប្តឹងគ្នាទៅកាន់តុលាការផងដែរប៉ុន្តែអាជ្ញាធរកំពុងតែសម្របសម្រួលភាគីទាំងសងខាងលោកហ៊ុនសរិវត្តរីការ
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសង្គមការិច្ចលោកអាម៉ាត់យ៉ាយ៉ាថ្លែងថាបើធ្វើផ្លូវពុះវិហារអ៊ីស្លាមនៅតំបន់បង្កក់នឹងធ្វើឲ្យខ្មែរអ៊ីស្លាមនៅកម្ពុជាបែកជាពីរក្រុមដោយម្ខាងជំទាស់ទៅនឹងគម្រោងនេះនិងម្ខាងស្របបន្ទាប់ពីធ្វើពិធីថ្វាយបង្គំនៅវិហារអ៊ីស្លាមអាល់សាកាលដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅបង្កក់នៅរសៀលថ្ងៃសុក្រនេះលោកអាម៉ាត់យ៉ាយ៉ាបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាចំពោះផ្លូវដែលធ្វើកាត់តាមវិហារអ៊ីស្លាមអាល់សាកាលនេះគឺកំពុងស្ថិតនៅក្នុងគម្រោងនៅឡើយទេតែលោកថាប្រសិនបើគម្រោងដែលក្រុងធ្វើផ្លូវកាត់តាមដីវិហារនេះចេញមែននឹងធ្វើឲ្យសាសនិកខ្មែរអ៊ីស្លាមបែកជាពីរដោយម្ខាងជំទាស់និងម្ខាងស្របទៅនឹងការធ្វើផ្លូវនេះ
បើថាចង់ធ្វើហៀងកោងតិចទៅតាមរបងទៅវាចាំបាត់ទៅហើយបងប្អូនកាន់ពុទ្ធសាសនាបើគេធ្វើកាត់វត្តបងប្អូនតើបងប្អូនសប្បាយចិត្តទេអាចថាសប្បាយចិត្តស្អាតថាអាចយើងសុំគេថាសុំមេត្តាធ្វើតាមរបងទៅវាចាំបាត់ហើយបងប្អូនយើងចង់ទៅប៉ុណ្្នឹងតើហើយខ្ញុំអត់នៅជាមួយអាស្វាឡាសានេះហើយនឹងក្រុមគាត់ទេបងប្អូនចំណាំចុះបងប្អូនអ៊ីស្លាមអត់ចង់មានការបាយបាក់គ្នាទេតើប៉ុន្តែបើពុះផ្លូវបងប្អូនអ៊ីស្លាមបែកជាពីរមកក្រុមជំទាស់មកក្រុមធ្វើឃើញទេហើយរឿងវាទៅមិនតិចទៅឲ្យអល់ឡោះដឹងរឿងហ្នឹង
រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងធម្មការនិងសាសនាលោកសុសមូសិនបានថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីចេញពីថ្លែងបង្គំដែរថាគម្រោងនេះកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការពិចារណាដោយសាលារាជធានីភ្នំពេញជាមួយអ្នកគ្រប់គ្រងនិងអ្នកជំទាស់មិនឲ្យធ្វើផ្លូវនេះប៉ុន្តែលោកសុសមូសិនបានគ្រប់គ្រងទៅនឹងគម្រោងធ្វើផ្លូវនេះដោយលោកលើកឡើងថាវាបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ជាច្រើនដល់សាសនិកអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាផលប្រយោជន៍សម្រាប់វិហារនេះ
ចឹងយ៉ាងណាមិញបើយើងមានភៅតែមួយពេលដែលសូត្រគម្ពីរកូរ៉ានថ្នាក់ជាម្ដងប្រជាជនពិបាកនឹងមកហើយបើមកជិះឡានក្រុងទម្លាក់បាននៅផ្លូវមនីវងឡានក្រុងនោះយកទៅចតនៅកមុខគណៈរដ្ឋមន្ត្រីហ៎ពិបាកប្រជាជនដើរមកទំពួនពិបាកជាងចូលអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺតំបន់ដីដែលនៅកន្លែងហ្នឹងដែលដីសល់ពីយើងធ្វើបរិហារយើងត្រូវយកអភិវឌ្ឍយើងមិនមែនទុកចោលទេអញ្ចឹងពេលហ្នឹងបើមានផ្លូវនៅក្បែរហ្នឹងយើងធ្វើអីសម្បីតែអ្នកនៅក្នុងស្រុកយើងអ្នករ៉ូស៊ីក៏គាត់អាចមកជួលទីតាំងហ្នឹងដើម្បីរ៉ូស៊ីអីមួយហើយយើងបានវាជួលនឹងដែរមិនទាន់គិតពីដល់រឿងថាធ្វើអផាតមិនធ្វើខុនដូឬថីដើម្បីរកចំណូលផងគាត់នៅគិតក្នុងអន្តរកាលមួយក៏យើងអាចចំណេញបានដែរ
ពលរដ្ឋខ្មែរអ៊ីស្លាមម្នាក់លោករ៉ូសាលីបានស្នើឲ្យសាលារាជធានីភ្នំពេញធ្វើផ្លូវនេះស្របតាមរបងវិហារជាជាងកាត់តាមវិហារលោកបន្តទៀតថាការដែលខ្មែរអ៊ីស្លាមខ្លះគាត់គ្រប់គ្រងទៅនឹងការធ្វើផ្លូវនេះក៏ព្រោះតែពួកគាត់មិនយល់ពីទីតាំងនៃវិហារនេះ
បាទសំណុំពរគឺសូមឲ្យខាងសាលាក្រុងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើផ្លូវហ្នឹងទៅតាមគៀនដបងហើយបើសិនទី2គឺខ្ញុំសូមសំណុំពរទៅសាលាក្រុងបើសិនជាខាងសាលាក្រុងហ្នឹងគាត់អត់មានដីសងទេក៏ពួកខ្ញុំនឹងព្រមដែរ ngay chấm nét đại bảo thành công bảy nắng bia mình cào ông cào sập rồi thì đại phụ quạt tiền tí ở thời phơi nó cứ ở thời tan kiền rồi bỏ vừa ở tan kiền rồi bỏ đang bay tục bạn ở bên phía này ở bàn thôm mình đôi ai đâm một chấm luôn vì trong vô đây đại nơi sau bị thời phơi ní tờ thơ ní thơ nó vì ở bàn này phù sát nại sang vì ở miền trắng này và bạn ở bên đây bị hí ai nơi chỉ đây bị hí mà
កម្រោធ្វើផ្លូវឆ្លងកាត់វិហារនៅបឹងកក់នេះជាកម្រងអភិវឌ្ឍន៍តំបន់បឹងកក់ពីទួលគោកទៅមហាវិថីប្រាំមនីវងដែលត្រូវបានក្រុងឡើងតាំងពីឆ្នាំ2013ដោយថាពួកគេមិនគ្រប់គ្រងជាដាច់ខាតចំពោះការសាងសង់ផ្លូវកាត់តាមដីវិហារអ៊ីស្លាមអាសកលភ្នំពេញដោយថាការធ្វើផ្លូវនេះនឹងរំខានដល់ការគោរពសក្ការៈព្រះអាឡោះ គូបញ្ជាក់ថាវិហារអាសកលភ្នំពេញដែលមានតម្លៃជាង2.6លានដុល្លារស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បឹងកក់ក្រោយសន្តិការគារភ្នំពេញត្រូវបានដាក់សម្ពោធឲ្យប្រើប្រាស់នៅថ្ងៃទី23ខែមីនាឆ្នាំ2015សម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរអ៊ីស្លាមប្រតិបត្តិគោរពសាសនាខ្ញុំហ៊ុនស្រីវត្តVOD ភ្នំពេញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅរុស្ស៊ីនេះកញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិ បានរៀបចំកម្មវិធីពិភាក្សាមួយតេតតូនឹងការដកដំណែងលោកកឹមសុខាពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកនាងបានអញ្ជើញលោកស្រីចម្រើនដែលជាអ្នកសកម្មទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាបកស្រាយរឿងខ្សែអត់សម្លេងនិងតំណាងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទៀតចូលរួមពិភាក្សាក្នុងឱកាសនោះកញ្ញាធីសវណ្ណថាប្រកាសថានាងប្រមូលស្នាមមេដៃឲ្យបាន 1 លានដើម្បីស្នើសុំឲ្យដកដំណែងលោកកឹមសុខាពីដំណែងលោកទុយសុខារីកា
កញ្ញាធីសវណ្ណថាដែលអះអាងថាខ្លួនជាយុវតីគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃនេះបានប្រកាសថាខ្លួននឹងប្រមូលស្នាមមេដៃពីអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យបាន 1 លានអ្នកដើម្បីទាមទារឲ្យលោកកឹមសុខាចុះជិញពីតំណែងដែលមាននៅក្នុងបកកញ្ញាធីសវណ្ណថានៅរុស្ស៊ីនេះបានអញ្ជើញតំណាងគណៈបកនយោបាយចំនួន3និងបុគ្គលបួនរូបផ្សេងទៀតដែលមានទាំងលោកស្រីចម្រើនដែលថាខ្លួនជាតំណាងយុវជននិងកសិករឲ្ ធីសវណ្ណថាប្រកាសថាខ្លួនក្នុងនាមជាយុវជនគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងបើកយុទ្ធនាការរកសម្លេងគាំទ្រពីអ្នកគាំទ្រគណៈបកនេះឲ្យបាន1,000,000សម្លេងដើម្បីស្នើឲ្យគណៈបកនេះដកលោកកឹមសុខាចេញពីតំណែងកញ្ញាក៏បានអំពាវនាវឲ្យអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឈប់គាំទ្រគណៈបកមួយនេះបើគណៈបកនេះនៅតែមានលោកកឹមសុខាជាអ្នកដឹកនាំ
អញ្ចឹងដរាបណាដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តឲ្យលោកកឹមសុខាគឺជាថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកដដែលគឺខ្ញុំសូមស្នើសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាយុវជនគឺកុំបោះឆ្នោតបន្តអីតែបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺគាត់បានដកលោកកឹមសុខាចេញហើយជំនួសទៅដោយអ្នកដឹកនាំថ្មីគឺយើងនៅតែបន្តគ្រប់គ្រងនិងបោះឆ្នោតឲ្យគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដដែល
ទោះយ៉ាងណាកញ្ញាធីសវណ្ណថាមិនទាន់កំណត់ពីកាលបរិច្ឆេទចុះប្រមូលស្នាមមេដៃនេះឲ្យបានច្បាស់លាស់នៅឡើយទេដោយថាត្រូវរងចាំពិភាក្សាជាមួយអ្នកដែលនាងអញ្ជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះជាមុនសិនក្នុងកិច្ចពិភាក្សានេះដែរតំណាងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរលោកញ៉ែមបន្ថនតំណាងគណៈបកខ្មែរដើម្បីខ្មែរលោកស្រីឃីពេញលីនិងតំណាងគណៈបកកម្ពុជាសេរីភាពអ្នកអង្គស៊ីសវត្តចក្រីនុពលបានឯកភាពថាលោកកឹមសុខាគួរតែលាលែងពីតំណែងនិងពីជីវិតនយោបាយអ្នកទាំង3លើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាលោកកឹមសុខាបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់តម្លៃស្ត្រីខ្មែរនិងជាមនុស្សគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្វីដែលគេចោទថាលោកមានទំនាក់ទំនងស្នេហាលួចលាក់ជាមួយកញ្ញាខុមច័ន្ទដារ៉ាទីហៅស្រីមុំតំណាងគណៈបកមហាសាមគ្គីជាតិខ្មែរលោកញ៉ែមបន្ថនបន្ថែមថាក្នុងនាមជាបុគ្គលសាធារណៈលោកកឹមសុខាគួរចេញបកស្រាយរឿងដែលគេកំពុងចោទប្រកាន់ថាមានស្នេហាលួចលាក់នេះនិងសុំទោសចំពោះអ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួន
តើលោកកឹមសុខាគួរត្រូវធ្វើការសុំអភ័យទោសចំពោះសមាជិកាគណៈបក CNRP ឬសុំលាលែងពីមុខតំណែងខ្លួនឬទេសំណួរដែលខ្ញុំសួរនៅក្នុងចុងក្រោយនេះស្របជាមួយនឹងគណៈបករបស់យើងដែលមានក្រុមចក្រយាធរខ្ញុំយល់ឃើញថាតំណែងឲ្យគណៈបកមហាសន្តិភាពជាតិខ្មែរគឺលោកកំសថាគួរតែបង្ហាញនៅវិរៈភាពសុំលាលែង
អ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកយឹមសវណ្ណមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយចំពោះការលើកឡើងនេះដោយឡែកអ្នកស្រាវជ្រាវពីការអភិវឌ្ឍសង្គមលោកមាសនេះយល់ថានេះគ្រាន់តែជាល្ខោនដែលគេសម្ដែងឡើងប៉ុណ្ណោះហើយលោកថាល្ខោននេះបានត្រឹមតែធ្វើឲ្យអ្នកនយោបាយខ្មែរបែកបាក់គ្នាប៉ុណ្ណោះ
ក៏ប៉ុន្តែអ្នកតែងល្ខោននឹងគួរតែពិចារណាផងដែរថាល្ខោនដែលខ្លួនឯងយកមកសម្ដែងហ្នឹងវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិដែរឬអត់ហើយវាមានជួយឲ្យនាំឲ្យមានឯកភាពជាតិសម្រាប់នៅក្នុងចំណោមអ្នកដឹកនាំខ្មែរហ្នឹងដែរឬអត់ហើយបើធ្វើនៅតែធ្វើឲ្យ นี่ยนักนอไม้ใบบะหอยกุ้งกูเนี่ยมาอยู่วัดเจ๊คืออันนั้นมีในทายืนอาเจนในมวยได้ยืนจังบ่มพลานเชียดพอยืนมันบ่มพลานสำหรับไงนี้ก็พลานสำหรับเป็นไงไงขันกระเอาเด็กเออปฏิจจคังหนึ่งมือเงี้ยยืนเราเนี่ยเป็นเนี่ยนักนอมยืนอัดเตอร์เนี่ย
การปิดไงปุ๊ดลูกกำสุขแค่บานพลังแตงมันบรรจงชั่วโมงโดยตุ่มน้องเชี่ยสมดาตะเลปะกันอำนาจถ้าเก็บบานจำนายทนเทียนเชี่ยจิจราลดับใบบากก็ใกล้เรื่องเอกชนระบาดโลกโดยอ่างท้าโดยซาเตลกทวนโยบายดับใบเชี่ยกูบัญชาท้ามันใจจอนกุพขณะปะสังกรุจีดมูจำนวนกำปองจอบันดังโนตลากาแตงลูกกำสุขแค่ลูกซอมรังสีนั่งดับนางเรียมมูจำนวนเตียนจำนายสกรรมจนขณะปะนี้มูจำนวนก็กำปองจอบปนธนิเกียผ่องได้ขยมตูสุขแค่วิ่งดีพนมปิง
ลูกนี้อาจสนับพอดมีนวิวดีเรียงรอทไงจันดอทไงอาทิตย์จับปีมองประมวยดอมองประมวยสายสับนิติลึงนี้ตามระยะวิจุสาริกา FM มรอยประมวยจอยพรามพนมเป็น
วิจุสาริกา FM กายสับมวยเจ็ดมาเพยพรามคาดสิมเรียบ
วิจุสาริกา FM มรอยมวยคาดบันทีมินเจ
วิจุสาริกา FM กายสับมวยเจ็ดมาเพยพรามคาดบัดดับบอง
วิจุกรีโบโก FM กายสับประมวยจอยมาเพยพรามคาดกัมปอน
วิจุประนารี FM มรอยพรามเจ็ดสับพรามคาดบัดดับบอง
วิจุกัมปงจาม FM กายสับประมวยจอยจัดสับคาดกัมปงจาม
นังวิจุสำเร็จสตรีสหกุม FM 89.50 แพทกระเจง
บาทลูกในนิ้งสตับจิตติเมตรัยปรมินจิตในปีนี้จับใต้ปันในบรรทอปีปรมินอันตรจิตลูกแนนังบานสตับบอดปีปรณีสดายปีประวัตินังสนาประหอแปรมหากษัตริย์นรดอมไซฮะมณี
วิโอดีปรมินไอกิริย
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតា
ប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់ហ្វីលីពីនប្រកាសពីការកែប្រែច្បាប់មួយចំនួនក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគទុនបរទេសប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់ហ្វីលីពីនបានប្រកាសពីការកែប្រែចំណុចមួយចំនួននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងច្បាប់វិនិយោគផ្សេងទៀតនៅពេលបច្ចុប្បន្នដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យអ្នកវិនិយោគបរទេសងាយស្រួលនិងមានទំនុកចិត្តក្នុងការបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសមួយនេះបច្ចុប្បន្នរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្វីលីពីនបានកំណត់មិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសមានច្រើនជាង 40% នៅក្នុងប្រទេសនេះទេហើយចំណែកឯវិស័យអាកាសចរនិងទូរគមនាគមន៍គឺតម្រូវឲ្យក្រុមហ៊ុនបរទេសសុំការអនុញ្ញាតពីរដ្ឋសភាប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតលោករ៉ូទ្រីโกឌូធឺតកាលពីថ្ងៃប្រហោះបានប្រកាសពីការធ្វើវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដើម្បីដកយកចំណុចរឹតបន្តឹងមួយចំនួនចេញដែលលោកបញ្ជាក់ថាជាការរឹតបន្តឹងទៅលើអ្នកវិនិយោគបរទេសដើម្បីឲ្យមានភាពប្រសើរឡើងនៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិនេះតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia លោកឌូធឺតក៏បានបង្ហាញពីគម្រោងក្នុងការរៀបចំហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឲ្យបានប្រសើរឡើងគឺក្នុងគោលបំណងបង្កភាពងាយស្រួលដូចគ្នាដល់អ្នកវិនិយោគទាំងអស់នេះតាមលោកការ៉ូសឌូមីនកេសជាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតនៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលថ្មីនឹងធ្វើឲ្យមានភាពងាយស្រួលក្នុងការទាក់ទាញអ្នកវិនិយោគបរទេសដែលពេលកន្លងមកមានការរឹតបន្តឹងដោយច្បាប់គោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រទេសរបស់លោកឌូធឺតត្រូវបានប្រកាសចេញក្រោយ3ថ្ងៃដែលអភិបាលក្រុងដាវៃនៅភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសហ្វីលីពីនរូបនេះឈ្នះការបោះឆ្នោតការពីពេលបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះហើយលោកត្រៀមចូលកាន់តំណែងជាប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី30ខែមិថុនាខាងមុខនេះបើទោះជាមានការធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបេនីណូអាគីណូក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំក្នុងមួយអាណត្តិរបស់លោកកន្លងទៅក៏ដោយក៏ប្រទេសមួយនេះមិនទាន់អាចធ្វើឲ្យជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនបានប្រសើរឡើងនៅឡើយគឺ 1/4 នៃប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួននៅទទួលបានចំណូល $1.30 ក្នុងមួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះជុំវិញបញ្ហានៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសហ្វីលីពីននេះក្រុមអ្នករិះគន់មួយចំនួនបានលើកឡើងថាគឺបញ្ហាបណ្ដាលមកពីការរឹតបន្តឹងនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញហើយអ្នកវិនិយោគបរទេសរារែកចិត្តក្នុងការបណ្ដាក់ទុនរបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យជួបបញ្ហាកង្វះការងារហើយប្រជាពលរដ្ឋរកចំណូលមិនបានគ្រប់គ្រាន់ ជុំវិញបញ្ហាផ្ទៃក្នុងរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីប្រាសាក់បានអំពាវនាវដល់មន្ត្រីក្រោមអាវាតរបស់ខ្លួនឲ្យរួបរួមគ្នានៅក្នុងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកដោយបញ្ជាក់ថាកុំឲ្យមានអ្នកក្បត់ឬអ្នកបោះបង់បកលោកណាជីបលើកឡើងបែបនេះនៅក្នុងឱកាសនៃការប្រារព្ធខួប70ឆ្នាំនៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកកាលពីល្ងាចថ្ងៃប្រហមម្សិលមិញគណៈដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះកំពុងតែរងការរិះគន់ថាលោកបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលួចលុយជាតិនិងខ្វះសមត្ថភាពក្នុងការគ្រប់គ្រងដឹកនាំនេះតាមសារព័ត៌មាន Channel New Asia លោកណាជីបបានសន្យាយ៉ាងមឹងមាត់ថាលោកនឹងមិនក្បត់ឬបោះបង់ចោលគណៈបកមួយនេះទេបើទោះជាមានការយល់ខុសលើរូបលោកពីអ្នកស្នងតំណែងរបស់លោកនៅថ្ងៃក្រោយណាមួយក៏ដោយលោកណាជីបកំពុងតែរងការចោទថាបានប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយតាំងពីមានការផ្សព្វផ្សាយថាលោកបានបង្វែរលុយរបស់ជាតិចំនួន700លានដុល្លារចូលក្នុងគណនីធនាគារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកចំណែកឯឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមួយរូបនៅក្នុងជួរគណៈបករបស់លោកត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីតំណែងបន្ទាប់ពីការសួរនាំពីបញ្ហាអំពើពុករលួយ
បទពិពណ៌នា
ក្នុងរយៈពេល4ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃឈប់សម្រាកនៃព្រះរាជពិធីចម្រើនព្រះជន្មព្រះមហាក្សត្រព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នបានឡើងគ្រងរាជចំនួន12ព្រះវស្សាមកហើយបន្ទាប់ពីព្រះបិតាបានដាក់រាជកាលពីឆ្នាំ2004មកដល់ថ្ងៃនេះព្រះមហាក្សត្រមានព្រះជន្មជាង60ព្រះវស្សាតើព្រះអង្គមានប្រវត្តិនិងស្នាព្រះហស្តអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់ការពិពណ៌នាដែលរៀបរៀងដោយលោកអិនប៊ុនថនន
ៅថ្ងៃនេះជាខួបគម្រប់63ឈានចូល64ព្រះវស្សារបស់ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលព្រះអង្គទ្រង់ប្រសូតនៅថ្ងៃទី14ខែឧសភាឆ្នាំ1953នាទីក្រុងភ្នំពេញទ្រង់ជាព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងព្រះមាតានរោត្តមមុនីនាថសីហនុព្រះអង្គមានព្រះរាមនិងព្រះអនុជម្ដាយទី3សរុបចំនួន13អង្គប៉ុន្តែព្រះអង្គមានព្រះអនុជបង្កើតតែមួយអង្គគត់គឺសម្ដេចនរោត្តមនិន្ទ្រពង្សដែលបានសោយទីវង្គតកាលពីឆ្នាំ2003ព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្នបន្តរាជសម្បត្តិពីព្រះរាជបិតាគឺសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុបើតាមឯកសារអំឡុងក្នុងរដ្ឋប្រហារឆ្នាំ1970ដោយលោកសេនាប្រមុខលន់ណុលនោះព្រះអង្គគង់នៅប្រទេសឆេកូស្លូវ៉ាគីក្នុងឆ្នាំ1975ព្រះអង្គទ្រង់យាងចាកចេញពីទីក្រុងប្រាក់និងបានចាប់ផ្ដើមសិក្សាទាក់ទងទៅនឹងវិស័យភាពយន្តនៅប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្នុងឆ្នាំ1977ព្រះអង្គបានយាងមាតុភូមិនិវត្តន៍មកកាន់ប្រទេសកំណើតវិញភ្លាមៗនោះខ្មែរក្រហមដែលកំពុងកាន់អំណាចបានប្រឆាំងនឹងរាជានិយមនិងបានឃុំព្រះកាយព្រះអង្គនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងជាមួយព្រះរាជវង្សានុវង្សដទៃទៀតរហូតដល់ឆ្នាំ1979ក្រោមការអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់កងទ័ពវៀតណាមនៅឆ្នាំ1981ព្រះអង្គទ្រង់យាងទៅកាន់ទីក្រុងប៉ារីសដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនរបាំបាឡេនិងបានទទួលព្រះរាជទូតនីតិជាប្រធានសមាគមរបាំខ្មែរព្រះអង្គគង់នៅប្រទេសបារាំងជិត20ឆ្នាំប៉ុន្តែព្រះអង្គបានយាងទៅកាន់ទីក្រុងប្រាក់ជារឿយៗជាទីដែលព្រះអង្គបានចំណាយពេលយ៉ាងច្រើនក្នុងព្រះជន្មាសនៅក្មេងវស្សាព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រតែមួយគត់ដែលចេះភាសាឆេកនៅក្នុងឆ្នាំ1993ព្រះអង្គត្រូវបានតែងតាំងជាប្រតិភូកម្ពុជាប្រចាំអង្គការ UNESCO ដែលមានទីស្នាក់ការនៅទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងជាទីដែលព្រះអង្គមានប្រជាប្រិយភាពចំពោះការតស៊ូធ្វើការយ៉ាងស្វិតស្វាញនិងភក្តីភាពចំពោះវប្បធម៌កម្ពុជាព្រះអង្គធ្លាប់បានបដិសេធចំពោះការតែងតាំងព្រះអង្គជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2004ព្រះអង្គត្រូវបានជ្រើសរើសដោយសមាជិកទាំង9អង្គនឹងអ្នកនៃក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរការយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងសមស្របក្រោយពីមានដំណឹងដល់ភ្នាក់ផ្អើលមួយនៃការដាក់រាជសម្បត្តិនៃសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុកាលពីមួយសប្តាហ៍មុន ការជ្រើសរើសនោះគឺស្របតាមការយល់ព្រមពីសំណាក់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសម្ដេចក្រមព្រះនរោត្តមរណរិទ្ធព្រះប្រធានរដ្ឋសភាដែលជាព្រះរៀមម្ដាយទីទីនៃព្រះមហាក្សត្រថ្មីសម្ដេចព្រះបរមនេត្រនរោត្តមសីហនុទ្រង់ឡើងគ្រងរាជនៅថ្ងៃសុក្រទី29ខែតុលាឆ្នាំ2004ព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មិកោអតីតជំនួយការសម្ដេចអូបានប្រៀបធៀបពីភាពខុសគ្នារវាងស្នាព្រះហស្តនៃសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុនិងស្នាព្រះហស្តនៃព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្ននេះ
បើសិនជាយើងលោកធ្វើដោយប្របីដែរលោកក្នុងនេះបច្ចុប្បន្នអាចនឹងមានអស្ថិរភាពឃើញទេដូច្នេះលោកខិតខំធ្វើយ៉ាងម៉េចដែរអស្ថិរភាពក្នុងការរងើដែលផ្លូវតាមផ្លូវទីដែលយើងទៅណាជាអានឹងមួយខុសទីទីហើយលោកបានដាក់ចោលទៅលើរងើការធ្វើរងើនេះមនុស្សធម៌ណាស្ថានភាពគឺជាទស្សនៈចិត្តតាមផ្លូវមនុស្សធម៌បាននៅតែរងើលោកបានជួយកសាងរងើសីប្រឡាយទុកកសាងស្រះទុកកសាងរងើផ្លូវលំអីជាជាមានច្រើនលោកបានកសាងនិគមព្រះសមនីមួយដែរចា៎ដូចនៅទឹកទាំងពីរនេះដូចតែលោកខិតខំណាស់លោកខិតខំរងធ្វើការរីកដៃជាមនុស្សធម៌ច្រើនជាមនុស្សជាដែរតែ
ខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាបានចែងថាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ជាអ្នកធានាអធិបតេយ្យភាពបូរណភាពទឹកដីនិងជាអ្នកធានាការគោរពសិទ្ធិនិងសេរីភាពប្រជាពលរដ្ឋនិងគោរពសន្ធិសញ្ញាអន្តរជាតិទ្រង់ក៏មានតួនាទីជាអាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីធានាការប្រព្រឹត្តទៅនៃអំណាចសាធារណៈឲ្យមានភាពទៀងទាត់ព្រះមហាក្សត្រគឺជាប្រធានឧត្តមក្រុមប្រឹក្សានៃអង្គចៅក្រមប៉ុន្តែព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសវត្តធម្មិកោមានបន្ទូលថាព្រះមហាក្សត្របច្ចុប្បន្នមិនមានអំណាចលើកិច្ចការនេះទេ
ក្រុមដែលគុំតែងអង្គតែក្រុមទៅដែរដូចអង្គតែក្រុមមានជំនាញនៅឯករាជ្យភាពនៅសាលាការក៏តែលោកមានរឿងលោកមានអំណាចណាស់ដែលរឿងនឹងវាថានេះរឿងនេះអនឹងហើយតែញ៉ាំពិបាកពិបាកសារផងពិបាកថាពិបាកផងទៅលើរឿងជំនាញរបស់ស្ថាប័ន
មេត្រា7នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែងថាព្រះមហាក្សត្រកម្ពុជាទ្រង់គ្រងរាជសម្បត្តិប៉ុន្តែទ្រង់មិនកាន់អំណាចឡើយខ្លឹមសារនៃមេត្រានេះចែងទៀតថាព្រះអង្គជាព្រះមហាក្សត្រមិនអាចមាននរណារំលោភបំពានបានឡើយខ្ញុំអឹងប៊ុនថន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់ៗដូចតទៅកាលពីឆ្នាំ2012លោកឈុតវិធីដែលសកម្មដឹកនាំប្រជាសហគមន៍ចោះល្បាតព្រៃទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើនោះត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់នៅខេត្តកោះកុងមកដល់ពេលនេះក្រុមគ្រួសារនៃសពអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ចាប់ជនដៃដល់មកផ្ដន្ទាទោសដើម្បីរកយុត្តិធម៌ឲ្យគ្រួសារគេនៅឡើយទេប៉ុន្តែសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវិញនៅពេលនេះបានប្រកាសឲ្យមន្ត្រីរបស់ខ្លួនកុំយកសកម្មជនការពារព្រៃឈើជាសត្រូវដែលលោកថាដើម្បីសហការគ្នាទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពប៉ុន្តែសម្រាប់សកម្មជនការពារព្រៃឈើដែលនៅតែបន្តធ្វើសកម្មភាពវិញបង្ហាញពីជំនឿអល់ឯកទៅលើវិធានការជាថ្មីទៀតរបស់រដ្ឋាភិបាលនេះចំណែកកញ្ញាធីសវណ្ណថាអនុវិញនៅរសៀលថ្ងៃនេះបានអះអាងថាខ្លួនជាអ្នកដឹកនាំគណៈខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានរៀបចំកម្មវិធីពិភាក្សាមួយទាក់ទងនឹងការដកតំណែងលោកកម្មសខាពីថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបក្សនាងបានអញ្ជើញលោកស្រីចម្រើនដែលជាអ្នកសកម្មទាមទារឲ្យលោកកម្មសខាបកស្រាយរឿងខ្សែអាត់សម្លេងនិងតំណាងគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទៀតចូលរួមពិភាក្សាក្នុងឱកាសនោះកញ្ញាធីសវណ្ណថាប្រកាសថានាងនឹងប្រមូលស្នាមមេដៃឲ្យបាន1,000,000ដើម្បីស្នើសុំដកលោកកឹមសុខាពីតំណែងបាទលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទណាត់សុភីបរួមទាំងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា